Isifundo 18. Iyafundisa. Eyokuqala kwabaseKorinte isahluko 9 verse 19 kuya 23. Okufanele ukwenze. Yenza izidlaleli zakho zicabange ngendaba oxoxa ngayo. Uzishiye zanelisekile futhi zizuzile. Indlela ongakwenza ngayo. Cabanga ukuthi kungakanani izidlaleli zakho esezikwazi ngendaba. Kunokuphinda izinto izilaleli zakho esezike zazizwa ngaphambili, zisize zithole umqondo omusha ngendaba.
Icebiso. Ungagxili kakhulu emaphuzwini ajwayelekile, kodwa yithu kwenaba lapho ukhuluma ngamaphuzu amasha.
Cwaninga bese uyacabangisisa. Uma kungenzeka, bonisa ukuthi amaphuzu ayinhloko asebenza kanjani ngokusebenzisa izibonelo ezingajwayelekile noma izindaba zakamuva. Cabangisisa ngendaba ozoxoxa ngayo nokuthi ihlobana kanjani nezibonelo ohlele ukuzisebenzisa.
Icebiso. Njengoba uhlola indaba yakho, zibuze imibuzo enjengokuthi ubani, kungani, nini, kuphi, yini, nokuthi kanjani. Ukuze indaba iphile kuwe kuqala. Yenza inkulumo yakho iphile ngokubuza nangokuphendula eminye yale mbuzo ize iphele inkulumo.
Bonisa ukubaluleka kwendaba okukhuluma ngayo. Chaza ukuthi amaphuzu aseBhayibhelini angasiza kanjani izilaleli zakho ekuphileni kwansuku zonke. Xoxa ngezimo ezithile izilaleli zakho ezibhekana nazo. Indlela okufanele zibhekane ngayo nalezo zimo, nezinyathelo okufanele zizithathe esimweni ngasinye.